يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
نُورْلُ ЖОЛ. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 57-ші және 58-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
Сонда Лут алейхиссаламды да үй ішінде жоқ болатындардан болуын ұйғарған қатыннан басқасын құтқардық. Оларға қатты жаңбыр жаудырдық. Ескерту берілгендердің жауыны қандай жаман. Алдыңғы бағдарламада Лут қауымының қазірет Луттың сөздеріне мән берудің және өздерінің жаман әрекеттерін қоюдың орнына оған қоқанлыққы жасап, бізбен бірге болмаған үшін және біздің мазамызды алатындығын үшін сені қаладан қуамыз деп кейде келек етіп, егер пәк болғың келсе, біздің азабымызға душар болмауын үшін біздің қаладан кет дегенін айттық. Осы аяттар былай дейді. Құдай осы қырсық қауыммен дәлелді аяқтаған соң оларға азап түсірді. Хазрет Лутқа азап түсірден бұрын басқа мүміндермен бірге қаладан кетуді уәхи етті. Бірақ Луттың әйелі қарсыластарға көмектесуші фактор болып, Луттың үйіндегі хабарларды оларға жеткізіп отырғандықтан, ол илахи бұйрықпен жазаланушылардың қатарына қосылып өлтірілді. Осы аяттардан үйренетініміз: басқалардың күнәларына ризашылық білдіру және күнәһарлармен серіктестік жасау Құдайдың алдында күнә саналып жазаланады. Алланың дінінде заң қатынастан үстем. Луттың әйелі мен Нұхтың перзенті Құдайдың екі пайғамбарына ең жақын адамдар болғанымен, олар да Алланың қаһарына ұшырады. Оларға керісінше Перғауының жұбайы жұмаққа кетті. Осы дүниедегі тақуалық пен пәктік Алланың жазасы мен қаһарынан құтылуға себеп болады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәміл сүресінің 59-ші аяты.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.
محمد عليه السلام барлық мақтау Аллаға лайық және сәлем Алланың таңдаулы құлдарына лайық. Алла жақсы ма немесе қосқан ортақтары жақсы ма деп сұра. Құдайдың бес пайғамбарының оқиғаларының соңында осы аят ислам пайғамбарына қаратып, қылмыскерлер мен бұзықтарды жер бетінен жойып, жерді олардың ластықтарынан тазалаған ұлы Құдайды мақтап дәріптеу керек. Мұнымен қатар пайғамбарлар мен илахи әулиелерге сәлем мен салауат жолдауымыз керек. Себебі олар Құдайдың таңдаулылары болған. Олар халыққа жетекшілік етіп, жол нұсқауда көп талпыныс жасаған дейді. Аят жалғасында мүшріктер табынған путтар немесе олар сүйенген байлық пен билік оларды Алланың қаһарынан құтқарды ма? Неліктен олар бір құдайдың орнына қолдан жасалған тәңірлерді іздейді? Олар осы дүниеде өлген бұрынғы қауымдардың тағдырларын байқамады ма? Дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: Алланың нығметтеріне алғыс айтумен қатар оның жақсы құлдарын да дәріптеу керек. Себебі сол таңдаулы адамдарға көңіл аударып, оларды мадақтау адамға оң және сындарлы әсер етеді. Құдайдың әулиелері тірі, оларға біздің сәлемдеріміз жетеді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмі сүресінің 60-шы аяты.
Әммен қалақас сәмәуәті вәл әрді вә әнзәлә ләкум минәс сәмәі мәәә вә әнзәлә ләкум минәс сәмәі мәәән фә әнбәтнә бихи хадәиқа дәтә бәхҗәтин мә кәнә ләкум ән تُنْبِتُ شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ
Көктөр мен жерді жаратқан, сендер үшін көктен жаңбыр жаудырып, оны мен сендер бір ағашында өсіре алмайтын әдемі бақшаларды өсірген кім? Алла мен бірге басқа тәңір бар ма? Жоқ, олар шектен шыққан ел. Алдыңғы аяттың соңында «Мықты құдай артық ба, әлді сендер оған қосқан серік пе?» деді. Осы аят жер бетіндегі әртүрлі нығметтердің пайда болуына себеп болған құдайдың ғылымы мен құдіретінің кейбір көріністеріне сілтеме жасап, «Сендердің табынатындарын аспан мен жерді жаратты ма? Сендерге жаңбыр жаудырды ма? Сендердің тәңірлерін шаттық сыйлайтын набақтар мен бұстандарды жаратты ма? Неліктен бұл шындықтан жалтарып кері кетесіңдер?» дейді. Осы аятпен содан кейінгі аяттар жалпы халықты құдай танудың ең жақсы жолы адамдарды жаратылыс туралы ойлануға шақырады. Себебі кез келген ақылды адам бұл әлемнің ұлылықпен жаратылғанын, біздің адамдардың ісі емес екен, біздің қалауымыз және талап тілегімізбен басқарылмайтын түсінеді. Ондай болса, азырақ ойланып, бұл әлемді мықты жаратушының ғылым мен хикмет негізінде жаратқанын, оның жүйесін алдын ала анықтап қойғанын қабылдау керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыс туралы ойлану Құдайды түсіну үшін ең жақсы жол. Құдайдың әлемді жаратудағы құдіретін түсінген кезде өзіміздің қауқарсыздығымызды, тіпті бір ағашты да өсіре алмайтындығымызды түсінеміз. Жаратылыс істерінің соңы мен нәтижесі Құдайдың қолында, бірақ бұл құралдар мен делдалдар арқылы жүзеге асырылатын іс. Өсімдіктердің жаңбырдың жауы арқылы өсетіндігі сынды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Иранның тағы бір танымал тұлғасымен таныстырамыз. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда өмір сүрген ақындардың бірі Ғазали Машхади. Ол сефевилер заманында поэзия саласындағы жағдайдың қолайсыздығына байланысты Үндістанға аттанған керуенге қосылған 700 ақынның бірі болып, өмірінің соңына дейін үнді сарайында болған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда Шах Тахмас Псефевидің сарайында өмір сүрген атақты ақындардың бірі Ғазали Машхади ирандық шайырлар мен өнер иелерінің ұлы көшіне қосылып, Үндістанда ирандық поэзия ақындық пен өнер қарқындап дамығанына байланысты осы аймаққа аттанды. Оның өмірі жайлы көп мәлімет жоқ. 930-936 жылдарда Мешхетте дүниеге келіп, туған жерінде балалық шағын өткізіп, ғылым мен танымды үйренген. Ол жастық шағынан өлең шығара бастаған. Ақындыққа құмарлықпен қоса, сопылыққа бейім болған. Ол ақындық талантының арқасында біраз уақыт Шах Тахмасп сарайында болған. Содан соң жастық шағында Сефевилер дәуірінде қалыптасқан жағдайға байланысты Үндістанға аттанған. Ғазали Машхади Үндістанға келген кезде бұл жерді Гурканиян әулеті басқарып тұрған. Батыс және шығыс тарихшыларының айтуынша Үндістанда Гурканиян әулетінің билігі кезінде бұл жерде парс әдебиеті мен мәдениеті кең таралып, ирандық шайырлардың қоныс аударуы басталды. Осы көшулердің себебі бір жағынан Сефеви сарайының бейберекеттігі мен шайырларға көңіл аудармауы, ал екінші жағынан парс әдебиеті мен поэзиясына ерекше көңіл аударған Үндістандағы Гурканиян патшаларының ынталандыруы болды. Мысалы, Хумаюн Шах әсіресе Иранда бір жыл тұрған кезінде ирандық ақындар мен жазушыларды Үндістанға көшіп келуге шақырды. Гурканиян әулетінің парс әдебиеті мен ирандық өнерге назары Джалаладдин Акбар Шахтың билігі кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Мир Мухаммад Қоли Салим бір бейтте ирандықтардың Үндістанға қоныс аударуы және сол замандағы бейберекеттік жайлы былай деген. Иран жерінде толық тыныштық жоқ, Үндістанға келгенге дейін қына түске боялмады. Ғазали Үндістанға келген кезде бұл жерде Гурканиян әулеті билік құрып тұрған. Захириддин Бабыр Теймуридің ұрпағы болып табылатын бұл әулет парсы тілі мен мәдениетін дәріптеп, оның Үндістанда таралуында айшықты рөл ойнады. Захириддин Бабыр Гуркани императорының ұлы Джалалиддин Мираншахтың ұрпақтарының бірі болды. Ол хиджри қамар жыл санағы бойынша 937 жылға дейін Үндістанда билік жүргізді. Одан кейін билік оның ұлы Насреддин Хомоюнға, одан кейін оның ұлы Джалалиддин Акбарға берілді. Ол 963-1044 жылдар аралығында Үндістанда билік етті. Джалалиддин Акбардың билік еткен кезеңінің бір бөлігі Иранда Шах Тахмас Псефевидің билік құрған уақытымен тұспа-тұс келіп, Сефевилердің жеріндегі бүлік заманы хиджри қамар жыл санағы бойынша 996 жылы, яғни Шах Аббас біріншінің билік басына келгеніне дейін жалғасты. Гурканиян әулетінің парсы әдебиеті мен ирандық өнерге назары Джалалиддин Акбар Шахтың кезінде Ғазали Машхадидің Үндістанға келуімен бір мезгілде өзінің шарықтау шегіне жетті. Жастық шағында ақындық өнерде белгілі бір дәрежеге жетіп, Шах Тахмасптың сарайына жол тапқан Ғазали Машхади діни әлсіздік деген ауыр айыпқа ұшыраған. Сондықтан Үндістанға келгеннен кейін оның ісі аса қарқындай қоймады. Ахмад Гөлчин Манаи Үндістан керуені деп аталатын кітабында Хорасаннан Ирак пен Фарсқа келгеннен кейін ол жерден теңіз арқылы Үндістанға аттанды. Басында ол жерде біраз уақыт беделсіз болды. Ісі оңға баспады деп жазған. Ғазали басында Дақканға барған, бірақ онда да жұлдызы қажетті деңгейде жанбады. Акбаршахтың ұлы әмірлерінің бірі әрі Джанпурдың билеушісі болған Хан Заман деген атпен танымал Али Ғоли хан Ғазалидің қадірін түсінген. Ғазали Машхади Хан Заманның жанында танымалдыққа жетіп, оның мәнді өлеңдері Сент пен Үндістанға таралды. Хан Заман Джалалиддин Акбаршахтың қолынан қаза тапқаннан кейін Маулана Ғазали Джалалиддин Акбаршах сарайының қызметкерлерінің қолына түсіп қалады. Осы кезде Акбаршахтың назарына ілігіп, Гуркани сарайының Малек-ош-Шуаросы деген дәрежеге жетті. Ғазали Машхади өз өмірінің соңғы 6 жылын әдебиетті сүйетін осы айбынды патшаның сарайында өткізген. Ол Үндістанның Гуркани сарайында Малек-ош-Шуаро дәрежесіне жеткен алғашқы шайыр болған және Акпари сарайының жоғары дәрежелі ақындары мен мәжілістес болған. Ғазали Машхади 980 жылдың Режеп айының 27-сінде Гуджараттың Ахмадабад қаласында кенеттен қайтыс болды. Акпаршахтың бұйрығы мен оның денесі патшалар мен танымал тұлғалардың зираты саналатын Саргянжде жерленді. Ғазали Машхадиден проза мен поэзия саласында көптеген туындылар қалған. Оның туындыларының көлемін ескере отырып, оны еңбекқор ақындардың тобына қосуға болады. Ғазали Машхадидің барлық туындыларының жиынтығы Британ мұражайында сақтаулы. Ғазали Машхади туындыларының бір бөлігі оның проза тілінде өз кітаптарына жазған кіріспелерінен тұрады. Кіріспелердің барлығы да Британ мұражайында сақталынуда. Оның туындыларының тағы бір тобы проза тілінде жазылған кітаптар. Доктор Забихолла Сафа оның «Астраль Аль-Мактум» атты кітабын мистикалық ғашықтық туралы жазылған сопылық мәснави деп атаған. Сопылық туралы «Рашхатул Хайят» пен «Ақлақ» туралы «Мұруат Аль-Кайенот» Ғазали Машхадидің проза саласындағы туындылары. Ғазалидің поэзиялық туындылары оның шығармашылығының көп бөлігін құрайды. Британ мұражайында сақтаулы тұрған «Асарашшы боп өлеңдер жинағы» проза тілінде екі кіріспе, Ғазалидің лақабаты мен өлеңдер жинағының атауын түсіндіруге арналған қасидалардан тұрады. Бұл жинақта алғашқы бірнеше қасида ирандық ақындардың көбіндегідей Алланы мадақтау, пайғамбардың нығметі мен Алланың бірлігін баяндауға арналған. Алфавит бойынша реттелген 555 ғазал сағинама, мәснауилер, рубайлар мен мақта аттармен бірге келтірілген. Бұл кітапты ақын Хиджри қамарил санағы бойынша 966 жылы 30 жасында аяқтаған. Ғазалдар жастық шағында жазылғандықтан жинақ асарашшы боп деп аталған. Ғазалидің сүннат-ұш-шуара, яғни шайырлар дәстүрі атты өлеңдер жинағы Шах Тахмас, Хан Заман мен басқа да билеушілерді мадақтауға арналған қасидалардан тұрады. Гәнжі Акпари, Акпари қазынасы атты өлеңдер жинағында Ғазалидің Акпаршахты мадақтауға арналған өлеңдері жинақталған. Нақше Бади, Машхаде Анвар, Қодрате Асар, Мұрат Уссафо, Ғазалидің Низамидің Мақсан Ұрастырар поэмасындағы өлең өлшемі мен жырлаған поэмалары болып табылады. Қиял айнасы да Ғазали Машхадидің ғазалдары, қыталары мен рубайларының шағын жиынтығы. Онда ақынның проза тілімен жазған кіріспесі бар. Ғазали Машхади ғашықтар поэмасын Джалалиддин Акпаршахтың атымен 4000 бәйтте жырлаған. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздерме, құрметті достар! Раминнің ата-анасы Теханға ұшып келгені естеріңізде шығар. Раминнің әкесінің жүрек ауруы бар екен. Сондықтан ол Теханға емделу үшін келді. Мұхаммад университеттен келгенде бөлмедегі Рамин досын көрмейді. Сондықтан бірге тұратын досы Саидтен Рамин туралы сұрайды. Бізбен бірге болыңыздар, және Мұхаммад пен Саидтің әңгімесін тыңдаңыздар. Біз әдеттегідей алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Қаласаңыздар, оларды жазып алыңыздар.
То ми дани.
Сен білесің.
Педар.
Аке.
Мадар.
Ана.
Емруз.
Бүгін.
Анха амаданд.
Олар келді.
У дарад.
Онда бар.
Мариз.
Науқаз.
عمل جراحی
хирургиялык операция
برای
үшін
بیماری قلبی
жүрек ауруы
کدام
қайсы
بیمارستان
емхана аурухана
متاسفم
өкінішті
آنجا
ол жерде
او عمل جراحی میکند
оған хирургиялык операция жасайды
کی
قشان
من نمیدانم
من بلمیمن
من فکر میکنم
من اویلایمن
هفته
ابتا
بعد
کلیسه
هفته بعد
کلیسه ابتا
حتما
مندیت تردی
پس
اوندا
عیادت
کنگل سراو
به عیادت میروم
من کنگلن سراوغا برامن
پدرش
оның әкесі. Ал қазір Саид пен Мухаммадтың әңгімесіне көңіл аударыңыздар.
Саид, Рамин қожасы? Ту мидани?
Саид, Рамин қайда? Білесің бе?
Рамин به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند.
Рамин Азади қонақ үйіне кетті. Оның ата-анасы Теһранға келді.
آنها کی آمدند؟
Олар қашан келді?
امروز آمدند چون پدر رامین مریض است.
Бүгін келді. Себебі Раминнің әкесі науқас.
Пас барай муалеже бе Техран амаданд.
Демек, олар Техранға емделу үшін келді ме?
Бәле, педар Рамин бимари қалби дарад.
Е, Раминнің әкесінің жүрегі ауырады.
Мутаассифам, мидани кодам бимарстан мировад?
Өкінішті. Қай ауруханаға баратынын білесің бе?
او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می شود.
اول دی آوروخانه‌سنا барып, сонда хирургиялык операция жасайды.
کی عمل می کند؟
قشان операция жасайды؟
نمی دانم. فکر می کنم هفته بعد.
білмеймін. Келесі аптада деп ойлаймын.
من حتماً به عیادت پدر رامین می روم.
Мен міндетті түрде Раминнің әкесінің көңілін сұрауға барамын.
Мен хам бе бимарстан ми айам.
Мен де ауруханаға барамын. Енді екеуара әңгімені аудармасыз тыңдаңыздар.
Саид, Рамин қожасы? Ту мидани?
Рамин به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند.
آنها کی آمدند؟
امروز آمدند چون پدر رامین مریض است.
پس برای معالجه به تهران آمدند.
بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد.
متاسفم. می دانی کدام بیمارستان می رود؟
او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می شود.
کی عمل می کند؟
نمی دانم. فکر می کنم هفته بعد.
من حتما به عیادت پدر رامین می روم.
من هم به بیمارستان می آیم.
سیزدیر انگمین زیین قویب تندغان شغرسی در دیب امید دینیمز. Өздеріңіз білгендей, Мухаммадтың Рамин әкесінің көңілін сұрап, ауруханаға бармақ ойы бар. Науқастың көңілін сұрау, Иранда ертеден келе жатқан дәстүр. Иранда науқастанған адамның көңілін жора жолдастары, таныстары және туыстары сұрап барады. Әдетте науқасқа гүл, тәтті және басқа сыйлықтар апарады. Өз елдеріңізде осындай дәстүрлер бар ма? Жалғасы қалай болатынын білгіңіз келсе, біздің парсы тілін үйренейік бағдарламамызды қадағалап отырыңыздар. Сау болыңыздар!